My dear brethren,
kakabsat ko. Pat agtultuloy ti panakapagparagtatayo babaen ti pagariga na mismo ken serbisyo ti prisod ti Presidente Thomas S. Monson. Itay nabiit, nasalusod, iti sumagmano na diakono, anya ti raimenyo unay kini Presidente Monson. May sa diakono, tinanglagip no kasunong inted ni Presidente Monson kasubing, nagiti ay ayam na karigiti na panglaw o gagayam na. Sabali, tinangibaga no kasano ti panang taripato na kadagiti adu abalo ti ward na. Ti maikatlo tinakadlaw iti panakaawag na nga apostol nga ubing unay ken nabindisyon na nati adu a tao ti lubong. Sa maysa abarito ni nagkuna, tinasama ipamaneklik na tira emek unay ken ni Presidente Monson. Katwen, malik na tayo aming tinaisang ngayon apamaneknek ti propeta tayo iti mangisalakan tayo ani Heso Kristo ken ti panang kumit na akanayon surutin nati parik nati espiritu. Itunggal padas nga imbingay na awisin na tayo ni Presidente Monson nga igaid tayo timang sulot iti ebanghelyo ken papiksaen tayo ti pamaneknek tayo. Lagi penyo ti kinunana itay apulpito kadagiti kalabay sa komperensya. Tapno pimagsa tayo ken maibturan tayo dagiti puwersa amang guwid kada tayo iti sa bali direksyon masapul nga adda pamaneknek tayo. Uray na 12 wenno sa nga gasot ket sa nga pulo ket 2 wenno iti nagbaid dati tawen nyo maammuyo a mismo apudno ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Nupay agpaay ti mensahek ita arabi kadagiti 12 wenno sa nga gasot ken sa nga pulo ket 2 ti tawen na agpaay iti tunggal maysa dagiti pagbatayan. Kasungbat iti palawag ni Presidente Monson saludsude. Ammo kaditi tunggal maysa kadatayo apudno ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Masao tayo kadi as itatalek abukod tayo ti pamaneknek tayo. Adawin tayo manen ni Presidente Monson, itakderak at inapigsa pa maneknek iti mangisalakan tayo ken ti ebanghelyo na salakniban na kayo iti basol ken kadagiti dakes ti aglawlawyo. Nauwan pa iti pamaneknek kayo kadagitoy aramidan niyo ti kasapulan tapno maaddaan kayo. Masapul nga adda pamaneknek kayo, takatulungan niyo ti pamaneknek dagiti dadduma. Iti panangadal tayo a mismo apudno ti na isubling nga ebanghelyo ni Hesukristo ti maysa kadagiti kang runaan ken makaayayo a padas iti biag. Mangrugi tayo babaen ti panagtalek iti pamaneknek dagiti dadduma. Ako na kas inarami dagiti naganos aman nakigubat di mi pagduaduaan nga ammo dagiti innami. Nasayaat daytoy a lugar a pagrugyan. Nga masapol amang rugi tayo ditoy. Tapno agtalinay tayo iti ebanghelyo. Awan tinapatpateg ngem tiya awat ken panagpapigsa ti pamaneknek tayo. Masao tayo kas ken ni Alma ammok a mismo dagitoy a banag. Ket kasano a makunayo nga ammok ti kinasugurado da intuli ni Alma. Adtoy kun nakada kayo an naamwak iti Espiritu Santo ti Dios. Adtoy nagayuno ken nagkararagak iti adu nga aldaw a maamwak a mismo dagitoy. Ita ammo ko na mismo apudno da. Kas ka ni Alma, naamuan met a mismo ni Nephi ti pudno. Idi nangyeg na ti adu ana espiritu na padas ti amana, kayat ni Nephi ang maamuan ti ammo ti amana. May salaeng, daytoy apanagusisa, banag a paggagara na unay. Uray pa no ubing unay, dakkelen ti tarigagay na amagamangammo kadagiti misteryo ti Dios. Inararapaap na ang makita ken mangyeg ken maamuan dagitoy a banag. Babaen ti bileg ti Espiritu Santo. Bayat ti panagtugaw ni Nephi, nagububog intayab ti Espiritu, itinakangat nga to abantay, ayan tinagsaludsod, anya ti kayat mo, simple ti sungbat na. Kayat ko ang makita, dagiti nakita ti amak. Gapo iti napasnek apamati kentarigagay na, naparaburan ni Nephi iti datlag apadas. Inawat na ti pamaneknek ti panakaipasngay, biag, ken panakaipadepa ti mangisalakan ni Heso Kristo. Nakita na tiya ay ti libro ni Mormon, ken ti panakaisubli ti ebanghelyo iti ududin nga aldaw. Bunga amin ti kinapudno ti tarigagay na ang mga mo amismo. Kas ken ni Nephi, ubing met unay ni Propeta Joseph Smith, idisimken iti panunot na tinapasnek a panagpanunot, iti na espirituan na kinapudno. Ken ni Joseph, panawen tinakaro a panakariribuk, tanalawlaut iti agigidyat, ken makatikaw a mensahe maipanggep iti relihiyon. Kahit na amamuan no anya tipudno a simbaan, natignay kadagito'y balikas ti Biblia. Asino man kada kayo ti kurang ti pannakaan mo, bayam nga agdamag iti Diyos. Nagtignaya mismo amang sapol iti sungbat. Iti napintas nga agsama iti panang sulsulbod iti 1820, simrek iti kabakiran ket nagparintumeng ang nagkararag. Gapo iti pamati na ket kenadda na isangayan na paarami iti Diyos kenkwana, nakaawat ni Joseph iti nagloryaan na sirmata manipon iti Diyos nga ama ken ti anak na ni Jesucristo, kenaadal na amismo ti eramidan na. Makita yo kadi iti padas ni Joseph ti pagtuladan nga usarenyo iti panang papigsayo iti pamaneknek yo. Pinalugodan ni Joseph ti scripture asim simmeksek iti puso na. Inamiris na ida, ket inusar na iti kasasaad na. Nagtignay, maibata iti naadal na. Bunga na tinagloryaan nga umuna asir mata. Ken amin nga imay kalpasan na. Nabangon da ito isimbaan, iti pagbatayan at tunggal maysa, ama iraman ti agtawen ti 14 aman nalon, anakidamag iti Diyos, ket makaawat ti sungbat ti kararag na. Masansan ang mangyag tayo dagiti miyembro ti simbaan nga agkuna akapatgan agaming da ti pamaneknek ti ebanghelyo. Sagrado asagot ti Diyos babaen ti bilag ti Espiritu Santo. Natal na, sigurado ang maawat tayo no agbasa, agkararag, kentong palen tayo ti ebanghelyo. Rik na iti Espiritu Santo amang pampaneknek iti kaunggan tayo apod no tinaadal tayo. Adda dagiti mangibura iti pamaneknek da akasla mangsindi iti silaw wenno mangidep. Mabalin nga adda pamaneknek yo wenno awan. Kinapudno na kasla kayo iti pamaneknek nga aglasat iti adu atukad ti panagdakkel. Maysa akadakkelan na kayo ti masarakan iti Redwood National Park iti laod apaset ti Amerika. No agtakder ka iti puon da ito'y dakkela kayo, di nakapatpati ang nagapo iti basit abukel. Kastamet ti pamaneknek tayo. Uray no mangrugida iti basit apadas, dumakkel ken sumantakda iti panaglabas ti panawen no kanayon ang mataripato iti na espirituan. Saan na nakakaskas daaw nga rod nga idi ilawlawag ti propeta Alma ti panagduraas ti pamaneknek tayo, inaramat na ti bukel ti kayo. No ikanyo iti lugar kinunana, nga maimula day taabukel ti puso yo, at to'y nupudno, weno nasaya at abukel, no diyo, baybayan, bumlad iti barukong yo. Ket no mariknayo, ti kastang nga ibebelad, makunayo iti bagiyo, agpaisungarod ang nasaya at day to'y abukel, weno nasaya at ibalikas. Tapalawlawain na ti kaunggak, wen lumawlawan ti panangawat ko, wen mananam akon. Kastoy, ti panangrugi, ti pamaneknek. Sagrado, makapabangar, makapnek arik na, amang ipakita apudno ti balikas ti Diyos. Nupay kasta, anasaya at tirik na, pangrugyan laday ta. Saan pa'y analpas, ti panang palasbang yo, iti pamaneknek yo. Mangrugi, iti dedakkel day ta, kayo a redwood no agrusingen. Nubaybayan yo dayta paripirip ti espiritu, nuditay taraonan babaen ti panagadal ti scripture, kinagkararag, kinagsapol iti padas ti espiritu. Agpukaw ti rikna tayo, ket mapukaw ti pamaneknek tayo. Kas panang ilugar ni Alma, nubaybayan yo ti kayo, ket diyo taripatuen, adtoy saan nga agramot, ket no kumaro ti darang ti init mang laylay. Gaputa awan ti ramot na, ket parutenyo, ken ibelengyo. Kadwan na, agtubo ti pamaneknek tayo, akas iti kayo, ininot, dandani adi madlaw, kas banag ti di agresat ken naannad apanang taripato. Ngimno taripat 20 balikas inkarni Alma, wen taripat 20 kayo, baya ti panagdakkel na, babaen ti pamatiyo, as ipapasnek ken anus, mangurura iti bunga na agramot daytoy ket adtoy ket marnuoyan to ti bunga iti agnanay na biag. Nang rugi ti pamaneknek ko bayat ti panangadal ko kadagiti panursuro ti libro ni Mormon. Ti panang palintumen ko nga agkararag iti Dios impanaknek kanyak ti Espiritu Santo apudno ti basbasaek. Dagito'y nasa pa apamaneknek ti bugas ti pamaneknek ko kadagiti daduma nga ebanghelyo ti pamaneknek. Kasinsuro ni President Monson, na amu tayo pudno ti libro ni Mormon, sumarunong nga rod a propeta ni Joseph Smith ang nakita na ti Diyos nga agnanayon nga ama kenti anak na nga ni Heso Kristo. Sumarunong met ang naisublin ti ebanghelyo kadagito'y ududin nga aldaw babaen ni Joseph Smith. Kastama ti panakaisubli ti Aaronic ken Melchizedek priesthood. Manipod iti dayta nga aldaw, adun ti sagrado a palas ko iti Espiritu Santo, anang ipaneknek kanyak ani Heso Kristo ti panangisalakan ti lubong, ken pudno ti naisubli nga ebanghelyo na. Ken ni Alma, masaok nga awan duwado nga amok a mismo dagitoy. Gagayem ko nga agtutubo. Itan ti aldaw, a panangipaneknek tayo, itibagi tayo a pudno ti ebanghelyo. At dan napateg nga arami titunggal may sakada tayo. Tapno mailipas day ta, kintapno masalakniban iti impluensya ti lubong akang kanayon nga adda, masapula patyan tayo da Alma, Nephi, kinti ubing a Joseph Smith, tapno maiduras tayo, ti pamaneknek tayo. Kas kadag iti ubing a diakono a nasa okitay, agtamedak iti pamaneknek ni Presidente Monson. Kaarngina tinakataytayag a Redwood, ngayong uray iti pamaneknek ni Presidente Monson, dumurdur asmat. Maamuan tayo ang mismo iti bagi tayo, kas kini Presidente Monson, ani Heso Kristo, ti mangisalakan ken manubot iti lubong. Ani Joseph Smith, ti propeta, ti panakaisubli. Apakaibilangan, ti panakaisubli, ti priesthood ti Diyos. Igem tayo, dayta na santuwa na priesthood. Adalan tayo kumadag ito yabanag, ket amuan tayo ang mismo, tinanumo akararago, iti sagrado anaga ni Heso Kristo. Amen.